แค่มีความเชื่อในพระเยซูก็ได้รับความรอดแล้วไหมคำตอบจากคัมภีร์ไบเบิลคริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปมนุษย์แต่เพื่อจะได้รับความรอดเราต้องไม่ใช่แค่เชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดพวกปีศาจเองก็รู้ว่าพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าแต่พวกมันจะถูกทำลายและไม่ได้รับความรอดลูกาบท4ข้อ41ฉันต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับความรอดคุณต้องเชื่อว่าพระเยซูสละชีวิตเพื่อไถ่บาปของเรานี่รวมถึงการเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุคคลจริงและสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงท่านนั้นถูกต้องเรียนรู้สิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลสอนจริงๆคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าอัครสาวกเปาโลกับซีลาสบอกผู้คุมว่าให้เชื่อในพระเยซูผู้เป็นนายแล้วคุณจะรอดแล้วพวกเขาก็เริ่มสอนคำสอนของพระยะโฮวากับผู้คุมกิจการบท16ข้อ31และ32เชิงอัดอ่านว่ายะโฮวาเป็นชื่อของพระเจ้าตามที่บอกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลจบเชิงอัดนี่แสดงว่าผู้คุมไม่สามารถมีความเชื่อในพระเยซูได้ถ้าไม่เข้าใจคำสอนพื้นฐานในถ้อยคำของพระเจ้าเขาต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากพระคัมภีร์กลับใจคุณต้องกลับใจหรือรู้สึกเสียใจจริงๆต่อความคิดและการกระทำที่ผิดของคุณในอดีตคุณจะแสดงให้เห็นว่ากลับใจโดยเลิกทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบและทำสิ่งที่แสดงว่ากลับใจจริงๆกิจการบท26ข้อ20รับบัพติศมาพระเยซูบอกว่าคนที่จะมาเป็นสาวกของท่านต้องรับบัพติศมาผู้คุมที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ก็รับบัพติศมาด้วยคล้ายกันเมื่ออัครสาวกเปโตรสอนความจริงเรื่องพระเยซูกับผู้คนมากมายคนที่เต็มใจยอมรับสิ่งที่เปโตรพูดจึงรับบัพติศมากิจการบท2ข้อ40และ41เชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูผู้ติดตามพระเยซูทำตามทุกสิ่งที่ท่านสั่งในทุกแง่มุมของชีวิตมัทธิวบท28ข้อ20พวกเขาทำตามคำสอนของพระเจ้าเสมอและไม่ใช่แค่ฟังเท่านั้นอดทนจนถึงที่สุดสาวกของพระเยซูต้องอดทนเพื่อจะได้รับการช่วยให้รอดฮีบรูบท10ข้อ36ตัวอย่างเช่นอัครสาวกเปาโลเชื่อฟังทุกอย่างที่พระเยซูสอนและภักดีต่อพระเจ้าเสมอเขาต้องอดทนต่อไปตั้งแต่วันที่เขาเป็นคริสเตียนจนกระทั่งเขาตายจะว่าอย่างไรกับคำอธิษฐานของคนบาปในบางศาสนาผู้คนกล่าวคำอธิษฐานบางอย่างเช่นคำอธิษฐานของคนบาปและคำอธิษฐานเพื่อความรอดคนเหล่านั้นยอมรับว่าทำบาปและเชื่อว่าพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปให้พวกเขาและขอให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจหรือชีวิตของพวกเขาแต่คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกหรือแนะนำให้กล่าวคำอธิษฐานของคนบาปบางคนคิดว่าเมื่อกล่าวคำอธิษฐานของคนบาปซ้ำๆเขามั่นใจได้ว่าจะได้รับความรอดแต่แค่การอธิษฐานเท่านั้นไม่ได้ทำให้เรารอดเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบเราเลยทำผิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นพระเยซูจึงสอนสาวกให้อธิษฐานเป็นประจำเพื่อขอการอภัยบาปนอกจากนั้นคริสเตียนที่เลิกรับใช้พระเจ้าจะไม่ได้รับความรอดคำอธิษฐานของคนบาปมีจุดเริ่มต้นอย่างไรนักประวัติศาสตร์มีความคิดเห็นต่างกันเกี่ยวกับที่มาของคำอธิษฐานของคนบาปบางคนบอกว่าธรรมเนียมนี้เริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงการปฏิรูปศาสนาโปรเตสแตนต์ส่วนคนอื่นเชื่อว่าผู้คนเริ่มกล่าวคำอธิษฐานของคนบาปในระหว่างการเคลื่อนไหวทางศาสนาในศตวรรษที่18และ19แต่ไม่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรคัมภีร์ไบเบิลก็ไม่สนับสนุนเรา ให้กล่าวคำอธิษฐานแบบนี้และบอกด้วยว่าเราไม่ควรท่องจำคำอธิษฐานซ้ำๆข้อคัมภีร์ที่พูดถึงความเชื่อในพระเยซูและความรอดมัทธิวบท24ข้อ13คนที่อดทนจนถึงที่สุดจะได้รับการช่วยให้รอดความหมายเพื่อจะได้ความรอดคนเราต้องรักษาความซื่อสัตย์ตลอดชีวิตกิจการบท16ข้อ30และ31ให้เชื่อในพระเยซูผู้เป็นนายแล้วคุณจะรอดความหมายเราต้องเชื่อในพระเยซูเพื่อจะได้รับความรอด1ทิโมธีบท2ข้อ3และ4การทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเราถือว่าดีและน่าพอใจพระองค์ต้องการให้คนทุกชนิดรอดและได้รับความรู้ที่ถูกต้องเรื่องความจริงความหมายความเชื่อในพระเยซูอาศัยความรู้ที่ถูกต้องจากคัมภีร์ไบเบิลฮีบรูบท5ข้อ9พระเยซูก็ได้รับหน้าที่ให้ช่วยเหลือทุกคนที่เชื่อฟังท่านให้ได้รับความรอดตลอดไปความหมายเพื่อได้รับความรอดผู้คนจะต้องรู้จักและเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซู